slyším první čtení z knihy Job ze 7. kapitoly od 1. do 7. verše. Job 7, 1 až 7. Job předkládá svou bídu Bohu. Zdali není člověk na zemi podroben službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka? Jako baží otrok po stínu a jako nádeník čeká na výdělek, tak se mi dostali dědictvím daremné měsíce. Noci plné trápení se staly mým údělem. Když uléhám, ptám se, kdy už vstanu? A pak zase, kdy se snese večer? Sycem toho na lůžku se převalovat do rozbřesku. Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu. Kůže mi puká a mokvá. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny. Skončili v naprosté beznaději. Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr, ani z dobrého už nikdy nespatří mé oči. Uslyšíme druhé čtení z prvního listu do Korintu z 9. kapitoly 16. až 23. verš. 1. Korintským 9, 16 až 23.
Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia? Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona. Neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.
Tak uslyšíme poslední čtení, a to je z Evangelia podle Marka z 1. kapitoly 29. až 39. verš. Marek 1.29 až 39.
Když vyšel ze synagogy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil k ní, vzal jí za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli, no všichni tě hledají, řekne jim. Pojďte jinam, do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji, a vyháněl zlé duchy.
Žijeme v době, která je posedlá honbou za výkonem, za produktivitou. Co jsi dokázal? Co za tebou zůstalo? Kultura,
ve které žijeme, je kultura úspěšných a silných. Čím dál tím méně se zaobíráme slabými a nepotřebnými. Je potřeba vykazovat výsledky. Nekecáme, makáme. Je to v práci vyžadováno. Japonsko je to zářným příkladem, tam je to úplně extrémní, přibývá za poslední roky úmrtí z přepracovanosti, kdy starý člověk třeba po 14 dnech se zjistí, že už 14 dnů je mrtvý doma, vyčerpán, prostě vyšťaven, tak vycucnut z toho intenzivního pracovního tempa, že zemřel a nikdo si toho ani nevšiml, protože všichni jsme zaměstnáni svojí prací a svým výkonem. Ale i kdyby to po nás nechtěl zaměstnavatel, tak je něco v nás samých, co nás také žene. Nechat za sebou výsledky, aby něco bylo za mnou vidět. Dům, děti, nějaký pomník, můj pomník, vystavený druhým na odiv. Pomník, který připomene mou důležitost. A přitom možná, jak se dnes dozvíme, nejvíc pracujeme, když nepracujeme. Možná jsme nejúžitečnější, když nejméně děláme to, čemu se říká makat. A tak jsme slyšeli podle dnešního čtení, které nám určili ty staré perikopy, podle kterých kážu, tedy já jsem si ty texty na dnešní neděli nevybral, já jsem si je nechal opět naordinovat, tak v těch textech jsme ve všech třech mohli číst cosi o práci. O práci více či méně milé, o dřině nebo o poslání, o únavě z takové práce, o naplnění, kterou ta práce poskytuje, o práci na plné obrátky. O Pavlovi apoštolu, který byl nepochybně hypervýkonný. Byl hypervýkonný a navíc v oblasti, která nám je tolik milá, kde bychom nic nemohli a neměli mu vytknout. On nebyl výkonný makléř nebo provozovatel sázkařských firem. Ale dělal to nejušlechtilejší, co si dovedeme jako křesťané představit, kázal evangelium. A do toho ten Job, chudák Job, cítí se jako nedobrovolný otrok. Říká, zdali není člověk na zemi podroben v službu, zda nejsou jeho dny jako dny nádeníka. Jako baží otrok postínu. Tak já se cítím. Trápení se mě stalo údělem. Nemůžu spát. Převaluju se, abych už konečně se dočkal toho rozbřesku, píše Job. Moje dny utíkají rychle jeden za druhým, můj život uteče jako vítr, nic dobrého už nespatří moje oči. Jsem jako nádejník. Když jdu spát, tak si říkám, už abych vstal. A když vstávám, tak si říkám, už abych šel zase spát. Znáte to někdy? Job rozhodně neměl radost z práce ani ze života. Ptal se po smyslu konání, po smyslu toho, proč tady vůbec je. Možná leckou z nás to ani nenapadne. Ta otázka nám nevyjde na mysl, nevypadne nám na mysli, protože nemáme čas si ji pokládat, protože jsme tolik vytížení, že se ani neptáme potom, proč konáme to, co konáme. Job se po té otázce ptal a hned si taky odpovídá. Nemám uspokojivou odpověď. Život člověka je život otroka, který baží po stínu. To je Adamovo neblahé dědictví. Protože jsi se vzbouřil, Adame, protože jsi byl vzpůrný, protože jsi chtěl žít beze mě, říká mu Hospodin v ráji, budeš tedy žít beze mě. Tvoje práce bude únavnou a úmornou. V potu své tváře budeš dobývat chléb. Člověk chodí někdy z práci vorvaný jak borůvky. To jsem tohle před týdnem zaslechl a moc se mi to líbilo, tak jsem si říkal, že to hned musím použít. Vorvaný jak borůvky. A ten život uteče jako voda. A nač to vlastně je? Všecka ta námaha. Ano, ta Jobova situace byla hodně specifická, hodně extrémní, ale myslím si, že v něčem to vyjadřuje i naši zkušenost. Že se tomu někdy trošičku můžeme přiblížit. To druhé čtení z prvního listu Korinským, Pavel, nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium, nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Je jeho práce smysluplnější, než byla práce Jobova, protože káže evangelium? Není Pavel náhodou taky tak trochu otrokem, bažícím po stínu? Můžeme z toho vyčíst, že určitě neuléhal úplně odpočatý, ale že byl sedřený, že byl taky vorvaný jak borůvky. Byť kázal evangelium. Protože i na to kázání evangelia, dokud jsme tady na zemi, se vztahují ty adamovské zákony beznadějné marné dřiny. Pavel má ale oproti Jobovi výhodu. Ví, proč se namáhá. Ví, proč se dře. Ví, proč riskuje život. Říká, všechno dělám pro evangelium. Je to jeho vášeň. Je to jeho láska. Práce od úmoru do úmoru, nespavost, nebezpečí. To čteme na dalších místech v listu Korinským a víme, že to Pavel znal. Ale ten smysl je mu patrný. Klíčové slůvko tohoto oddílu je evangelium. A tomu dává sílu jít dál. To je hnací motor pro Pavla, přestože ta jeho nová práce oproti tomu šití stanu je ještě horší, než bylo to šití stanu, je ještě nevděčnější, je ještě složitější. Nelze říci, že by byla smysluplnější proto, protože Pavel by byl produktivnější. Když ušil stan, viděl ušitý stan. Když káže evangelium, co vidí? Chlubí se Pavel tím, že je produktivní? Čím tu produktivitu poměřuje? Říká, všem jsem se stal vším. Rozdal jsem se, rozkrájel jsem se, dokonce mluví o tom otroctví. Já jsem se stal otrokem. Dobrovolně jsem se stal otrokem. Job byl nedobrovolně otrokem, já jsem tak to prožíval. Otrokem okolností, otrokem situací. A Pavel říká, stal jsem se otrokem všech. Nemusel jsem, ale udělal jsem to, abych získal všechny. Říká, všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Vidíme, že ani Pavel, hyperaktivní misijní pracovník, který ví, proč dělá to, co dělá, že to je něco, co skutečně má smysl a přesah na věčnost, je smířen s tím, že se rozkrájí, aby získal aspoň některé. Že zdaleka ta produktivita, měřeno čísly, není nic, na co by Pavel byl hrdý. Čím by mohl vypolstrovat ten pocit marnosti z té práce. I když my bychom byli šťastní, kdyby jsme dosahovali takových výsledků jako on, tak on pořád říká, všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. A ta jeho dobrovolnost, že se dobrovolně stává otrokem, i ta má jaksi svoje limity, vždyť on říká, nemohu nekázat. Proč nemůže nekázat? Kdo ho k tomu nutí? Co ho k tomu nutí? No je poslušný. Získal boží povolání, boží pověření a tak říká, nemohu jinak. Samozřejmě, že může jinak. Ale nechce, nemohu jinak ve smyslu miluji tě a tak nemohu jinak. Než ti psát dopisy, než tě pronásledovat, než tě počkat, až půjdeš z práce domů. Nemohu jinak. Oblíbil jsem si Chorvatsko a nemohu jinak, než tam jezdit každý rok. Řekla spousta Čechů. Pavel nemůže jinak, než kázat evangelium. Je to jeho vášeň. Musí to dělat a dělá to kvůli evangeliu, kvůli Bohu samotnému a aby na něm měl podíl. I kvůli sobě samotnému nemůže jinak, abych na něm měl podíl. No a to poslední čtení z evangelia podle Marka. Není to podobenství, to, co jsme slyšeli. Není to příběh zkonstruovaný s cílem vypointovat nějakou velkou duchovní pravdu. Je to obyčejná epizoda z Ježíšova života. A právě tím vzácnější. Není to lekce, nějaké vyučování, například kázání nahoře, mluvení v podobenstvích. Klíčové tady nejsou ani ty zázraky, které pán Ježíš dělá, to vymítání démonů. Náš oddíl dává lekci jen tak mimochodem. Jak Ježíš žil, dozvídáme se z něho. Jak přemýšlel, co ve svém osobním životě akcentoval. Znal, co je to práce od úmoru do úmoru. Tento štesař, nejstarší Josefův syn, ale nejel na výkon. Výkon nebyl jeho bohem. Nerozjel uzdravovací mašinery za každou cenu. S vidinou uzdravení co nejvíce lidí během těch 3 let života služby, které mu ještě zbývaly. Nerozjel, mohl. Kdyby jel na výkon, no tak by jel. A učedníci to po něm tak trochu očekávají. Pane, tam je mraky lidí, kteří tě čekají po tom včerejším úspěchu. Kde jsi? Máš být tam, máš uzdravovat. A on místo toho, časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Po tom fenomenálním úspěchu, kdy přijde do Petrova domu, uzdraví jeho tchýni. To víte, proč ho Petr zapřel Ježíše? Proč mu uzdravil tchýni? Uzdraví jeho tchýni a přichází tam zástupy, spousty, desítky, možná stovky lidí z toho města a jsou tam až do západu slunce. A druhý den je nastartováno, aby to pokračovalo dál. Jsou tam další lidé, kteří se o tom doslechli. A Ježíš je pryč. Je pryč. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Dal jsem to na dveře, ten verš. Nějakou dobu tam zůstane. Přemýšlel jsem, jak nás nastavit na to, že i tahle dimenze patří k našim shromážděním. Ve dimenze pustého místa. Ve dimenze ticha a stišení. A rozhodl jsem se využít tohoto krásného textu a tohoto verše. Ježíš odešel na pusté místo a tam se modlil. Co nás učí Ježíšův postoj? Byl otrokem? Byl božím otrokem. Dobrovolně. Stal se božím služebníkem, spíše než otrokem. Otrok není svobodný. Služebník je svobodný. Ježíš nás učí, a tento jeho příběh nás učí o tom, že je čas být s druhými a pro druhé. Že i je čas být s druhými s Bohem. Ale je také čas být sám s Bohem. A ten čas s druhými nemůže nahradit ten čas, kdy je člověk sám. Je to nenahraditelný čas, kdy jsme úplně sami. Jenom já a můj otec. To nás učí ten Ježíšův příběh. Potom nás učí taky tomu, že uvažuje docela pragmaticky a docela racionálně. Zakazuje démonům mluvit, protože nechtěl, aby na něho poutali přílišnou pozornost. Aby mluvili o tom, kdo je. Protože ještě nebyl čas, aby se to lidé dozvěděli a už vůbec Ježíš nepřál, aby se to lidé dovídali skrze démony. Učí nás o tom, že znal únavu. I Boží syn znal únavu. Byl unavený a šel čerpat. Byl jako vyprázdněná nádoba a potřeboval být znova nasycen. To nemohl v tom zástupu. To nemohl dokonce ani se svými blízkými přáteli, s učedníky. Nemohl. A to musel být sám. Po dní, kdy byl vorvaný jak borůvky, vstal Ježíš ještě za tmy a šel čerpat. Mimo ostatní lidi na opuštěné místo, bylo to neslušné, bylo to nespolečenské, bylo to necitlivé k potřebám druhých lidí. Ale on musel. Můžeme se trmácet jako otroci, bažící po stínu, jako Job. A to i tehdy, když si říkáme, přece jsme ale zapřaženi ve zbožných aktivitách. I tak můžeme být otroky výkonu, tabulek, měřítek, cílů. Výkon nebyl Ježíšovým Bohem. A tak čím měříme svoji produktivitu? Jak reagujeme na volání po ní? Jak na ní reaguje Ježíš? Odchodem do samoty. Tak učedníci jako by mu říkali, tak proč místo pořádné práce se modlíš? Je poptávka potom, aby si pracoval. Necháš čekat, dělej něco užitečného. Kdo má užitek z toho, že jsi sám? Nechej modlení. Nechej modlení je těžší nežli kamení. To je verš z Kytice, ze svatební košile, ten umrlec, když táhne tu milou na ten hřbitov a ona drží v ruce ty knížky modlící, tak on říká, nechej toho, modlení je těžší nežli kamení. Je to těžké se modlit? Někdy je to to nejtěžší, co vůbec si umíme představit. Odejít a být sám, to se lehko řekne, ale těžko se to vykoná. A ten zlý je ten, který si přeje, abychom toho nechali. Modlitba o samotě, rozhovor, pokojný a tichý rozhovor mezi mnou a Otcem, je něco, co dává našemu životu a naší práci nový smysl. Modlitba vede k tomu, že si znova porovnáváme hodnoty. Znova v tichu a pustém místě před Bohem si urovnáváme, co je pro nás důležité a co by mělo být důležité. Myslím, že podobně to prožíval i Ježíš, když se tenkrát modlil. Myslím si, že to, co také prožíval, byl napřímení po těžkém dni a povzbuzení, které čerpal od Boha samotného. Myslím si, že v rozhovoru s Otcem Ježíš byl také osvobozen od očekávání lidí a společnosti. A znova se vydal do dobrovolné služby jemu. Tak tedy závěrem, ať už jste blíž Jobovi, který se cítí být otrokem okolností, které nemůže ovlivnit, ať už jste šťastní nebo nešťastní, více jako Pavel, který je zapřežený do soukolí služby Bohu a lidem, buďte jako Ježíš, který byl otrokem Božím, protože nemohlo jinak, protože Otec byla jeho láska. Ale neznamenalo to, že by se strhal, protože si nepotřeboval honit triko. Nestavil si vlastní pomníky. Dokonce, ač spasitelem, netrpěl spasitelským syndromem. Není to zvláštní mesiášský komplex, o kterém hovoříme. Neměl sám mesiáš. Nechal ty lidi prahnoucí po jeho službě a šel činit to, o čem věděl, že v tu chvíli je to nejužitečnější pro něho i pro druhé. Když byl unavený, uměl odpočívat. Věděl, že když dává, musí také čerpat. Byl s lidmi a pro lidi. Ale o to více potřeboval být nutně i sám. Tak kež jsme jeho dobrými žáky. Amen.